¿Qué necesidades e inquietudes tienen las mujeres a partir de los 50 años? En Narón se ha formado una entidad que trata de dar respuesta a esta pregunta. Ellas son AMAN, o lo que es lo mismo, Asociación de Mujeres Ayudando a Mujeres. Quieren crear un espacio vivo para poner en marcha actividades, recursos y apoyos a mujeres a partir de esta edad. Son 5 mujeres las que ya están en la directiva. Laura Avalado, coach, Isaura González, que es exmatrona, Marta Funcasta, profesora, Verónica Túñez, que ejerce también como profesora, o Pili Carballeira, psicóloga. Laura, Isaura y Pili están hoy con nosotros aquí en la radio. Bienvenidas, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, buena tarde.
Bueno, calen un pouquiño, Isaura, precisamente esas inquedanzas, esos cambios que se dan alrededor dos 50 anos, que dos que vosotras pues, queredes facer un pouquiño eco, non?
Bueno, a mí pareceme que os 50 anos é como cando un chega ao cumio da montaña e a partir de aí pode ver un horizonte ao longe. Esta parte profesional que se desenvolvemos e tal, como que llevas vendo que xa pasou, que xa está feita, xa chegaches onde querías chegar. E a partir de aí é como que aparecen novos proxectos de vida, novos horizontes, por decirlo de alguna maneira. E cando eu traballaba aínda de matrona, sí que detectei esa necesidade de que as mulleres nos xuntáramos, que tivéramos un espacio para vernos, para falar, para escoitarnos a nós mesmas, porque sí que me parece que escoitarnos a nós mesmas é unha maneira de vernos, cada un a sí mismo. A veces sola non te das conta, pero escoitando a alguén, dis, ah, pois eu tamén. E foi de eso. E logo Vero tamén detectou esta necesidade e fomos empezando, tecemos primeiro a rede entre nós para logo poder ampliar esa rede e ir metendo a máis mulleres dentro da asociación, que agora sí estamos lle dando vida, por fin.
Laura, ¿os conocíais ya vosotras internamente, ¿no? Digamos, ¿teníais alguna red, algún vínculo? ¿Y cómo pueden participar aquellas mujeres que también nos estén escuchando? ¿Cómo se pueden sentir un poco identificadas, acercarse a esta asociación, participar de vuestras actividades?
Eu coñecía a Isaura. Ao resto coñecinas, bueno, despois, unha vez que bueno, por sorte me chamaron para poder formar parte deste proxecto. Como poden as mulleres acercarse a nós? Bueno, pois imos estar no Concello de Narón. Todavía non temos un lugar fixo, pero imos ter un lugar fixo onde nos reuniremos unha ou dúas veces a semana, dependendo das necesidades que teñan, pois as socias que formen parte da propia asociación. Uh-huh. Para contactar con nós, bueno, podríamos deixar ou un número de teléfono ou un correo electrónico.
O que queiras. Os micros abertos.
Moi ben. Pois deixo o teléfono 610-984-493. Pili, o teu tamén.
Outro é 686-523852.
E dende aquí poden escribirnos dende xa para pedir calquer tipo de información que precisen para saber contactar con nós. As actividades, tamén Pili pode explicar como imos comezar coas actividades.
Pili, contanos, actividades, recursos, apoio en xeral, non a esas mulleres.
Sí, apoio en xeral, basicamente. Nos temos unha proposta de actividades que, bueno, basicamente cubren as necesidades que detectamos de expresión, de comunicación, de tecer unha rede de apoio, non? Nesa idade no que, bueno, empeza a haber unhos cambios importantes, perdes tecido, tecido social, tecido uh-huh. un pouco persoal. Entón, a idea fundamental vai un pouco por aí. Despois unida con actividades un pouco centradas tamén nos intereses que proporcionen as mulleres que acudan ali. Nos, máis que dirixir, a idea é acompañalas.
Uh-huh. Bueno, é un pouco testear tamén estas
sí,
necesidades.
Sí, temos moito interés en que elas mismas manifesten, é dicir, ver que precisan, porque claro, nos temos unha idea, é dicir, pois a min gustaríame, bueno, a mí personalmente gustaríame aprender a coser a máquina. O sea, sei que é unha tontería porque podese facer en calquera outro sitio, pero se estou segura de que hai un montón de mulleres que saben facer eso e o mellor non son a única que quere aprender a coser a máquina. Quen di eso di, bueno, pois eu por exemplo penso dar talleres de meditación dentro da asociación.
Que chulo.
Bueno, Vero creo que quere dar talleres de de yoga para mulleres, que además acaba de facer un curso ahora mismo para perfeccionar este tema dentro da súa formación. E si contamos que seremos cada unha de nós, en principio, para empezar, unhas conductoras de grupo. A xente ven e nos facemos unha especie de ronda, sí, de escoita. E nesa escoita tamén imos ir vendo que queren elas.
A mí me parece fundamental estas iniciativas dentro da sociedade na que nos atopamos, non? Nunha sociedade na que o individualismo, bueno, pois é un problema social tamén de algún xeito. Este asociacionismo entre mulleres tamén é necesario. Antes había asociacións que se chamaban de amas de casa, asociacións veciñais, etcétera. E agora isto, bueno, pois como que non nos chama tanto a atención porque non nos sentimos identificadas igual con este, bueno, con esta descripción, ¿no? Con estes títulos, para iso nacedes un poquinho tamén, para axudar as inquedanzas, donde, Pili, saberás como psicóloga que se producen tamén unha serie de cambios a nivel físico e mental importantes, ¿no?
Pois sí, esa é un pouco a nosa idea, non? Aportar, eu pola miña parte, e Isaura tamén, porque está moi moi relacionada con ese ámbito tamén, cubrir esa parte máis psicolóxica, máis afectiva, sí.
Laura, que sucede? As mulleres, imagino que non será unha idade fixa, isto dos 50 anos, non? Que podemos baixar uns anos para baixo, uns anos para arriba, é dicir, en torno de esta idade. Que nos sucede as mulleres tamén en torno aos 50 anos? Como Camila ya xa daba algunhas pistas Pili sobre, bueno, pois quedámonos un poquinho máis soas, deixamos de criar os fillos porque xa van maiores, atopámonos no cumio igual da nosa carreira laboral, sen, bueno, pois expectativas a donde tiramos, que soe suceder?
Sí, vai por aí, decir, os cambios que temos cerca desa edad ou chegada a esa edad son moi grandes, polo tanto tendo en conta que a través tanto de nos mesmas na sociedade na que nos movemos, no ámbito das amistades ou no traballo, sí que pudimos ver todos esos aspectos que comentas, os cambios e a necesidade que hai, bueno, pues nas mulleres que nos rodean. Entonces, independentemente de todas as actividades que fagamos, importante a conexión social, crear ese vínculo, ese ámbito, esa rede, que tamén posiblemente vaya un pouco tendo en conta o rango de idade, bueno, pues posiblemente haxa diferentes necesidades e diferentes grupos. Pois, como ben dís, algunhas acaban de criar, outras ao mellor querense volver a incorporar ao ámbito laboral, outras persoas igual son máis maiores e teñen outras necesidades afectivas diferentes. Pero, sobre todo, non estar soas, poder compartir desde o entendemento, que pensamos que entre nós a maneira de comunicarnos, de conectar, vai ser importante cando teñamos os grupos feitos.
Perdón, a idea era visibilizar un pouco todos esos procesos que pasan, que lles suceden ás mulleres e que non os vivamos como unha especie de dos internos que non compartimos con ninguén. Que sexa algo, dos, refírome a eso, non? A marcha das crianzas da casa, pois o fin do momento laboral, a menopausia, por exemplo, todos estes procesos que non os vivamos de xeito interno, que os compartamos ou polo menos que nos sintamos acompañadas nese proceso.
Eu creo que é unha especie de rede social presencial, non?
Sí.
Isto das redes sociais que nos tentan embotados nas pantallas, sí. Compartir, pero de tú a tú, de nos a nos, non? Que
é un pouco sentindo, escoitando, abrazando, claro, podéndonos ver,
o importante,
escoitar.
E non arrinconando as mulleres a partir dos 50 anos, que tamén na sociedade na que estamos parece que todo é a xuventude, sí, os mozos, a xente que está, bueno, é xenial, pois non, aquí aos 50 anos hai unha serie de cambios, hai un impas no que temos que deternos tamén a reflexionar. Pois xa sabedes, para todo isto, a Asociación de Mulleres Axudando a Mulleres, a MAN, que terán próximamente esa sede, con estes dous teléfonos que vou nos repetir para a xente que nos este escoitando: 610-984-493 ou 686-523-852. Graciñas, as tres por acompañarnos e a esas mulleres que detectáchedes estas necesidades na sociedade. Graciñas.
Gracias.
Gracias.